Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Prenosimo delove dokumentarnog filma o zaštićenim svedocima koji su progovorili o zločinima policije na Kosovu. Kada se to saznalo, prošli su kroz pakao opšte osude.
Jednostavno na svakom koraku počeli smo da dobijamo odbojnost. Sam počeo da dobijam i od strica i od uže rodbine i od meštana. I u samoj prodavnici gde trgujem svakodnevno počeli su da me ignorišu pa kažu komšija, pa nije valjda da ste vi ta izdajica.
Kad su me naprosto vratili, niko nije hteo da govori, svi su okretali glavu od mene, kao da sam bio gubav.
Građani Kosova koji rade u inostranstvu šalju godišnje 600 miliona evra svojim rođacima. Hatema Musić iz okoline Istoka.
Imam dva sina u Belgiju i ćerku u Belgiju. Primam 300 eura mjesečno. Svakog mjeseca svi po 100, to je jedini prihod koji imam. Nemam ni penziju, nemam ni socijalu.
Povodom Svjetskog dana hrane, da li se ona baca od Crne Gore?
Što su ljudi siromašni i više bacaju hranu? Što to niste znali, ja? Obratite pažnju.
Da li bacate hranu?
Da.
A da li dajete nekome koji je gladan?
Ne, nažalost.
Imam one koji su gladni.
Ima, i to i te kako. Što mi strašno boli, jer to nije dobro ni za društvo, ni za sredinu u kojoj živimo.
Naš sagovornik je ukrajinski violinista sa dugogodišnjom adresom u Zagrebu, Orest Šurgot.
Svakako podržavam moju jadnu Ukrajinu koja pati. Ja znam što je pretrpila Bosna u zadnji, recimo, 20 godina. Nisam amater po tom pitanju. Jer ja znam u kojoj sredini ja živim i ja mogu isto nositi bol za svoj narod, isto koji za vaš narod, što je vaš narod pretrpio.
Intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve postizborna scena u Bosni i Hercegovini. Nakon što su juče Nermin Nikšić i Damir Hadžić podnijeli ostavke na funkciju u Socijaldemokratskoj partiji, kasno sinoć je održan i vanredni sastanak najužeg rukovodstva ove stranke. Dogovoreno je da u ponedjeljak bude sazvan glavni odbor, a nakon toga održani kongres partije. Analitičari ocenjuju kako je katastrofalni izborni poraz juče vodeće političke partije u BiH posljedica lošeg vođenja ne samo Zlatka Lagumdžije, već i uskog kruga ljudi oko njega. Ostavke vodećih ljudi u SDP-u smatraju licemjernim s obzirom na to da su sve ove godine aminovali svaku odluku koju je njihov lider donosio. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Džaba su bosansko-hercegovačka javnost i brojni akademski radnici godinama kritikovali vođenje SDP-om Zlatka Lagumdžije. Nije bilo dovoljno ni to što su tokom proteklih 17 godina stranku napuštali jedan po jedan čelni čovjek te političke partije. Nisu pomagale ni riječi njenog dugogodišnjeg prijeratnog i ratnog predsjednika Nijaza Durakovića, koju je dao krajem jula 2002. na kongresu stranke.
Dajem neopozivu ostavku na članstvo u SDP, na članstvo u predsjedništvu i rekao bih sazreću, izaberite kako ste i režirali Lagumdžiju i time ćete sahraniti SDP na ovim prostorima.
Sve ovo što je preminuli profesor Duraković rekao prije 12 godina, stranci se obistinilo ovih dana. Debakl SDP-a koji se desio na opštim izborima i gubitak vlasti, potakli su najuže rukovodstvo da podnese ostavke. Dali su ih najodaniji Lagumdžini ljudi, Nermin Nikšić i Damir Hadžić. Jedan na mjesto generalnog sekretara, a drugi na poziciju potpredsjednika.
Razlog moje ostavke nije traženje ostavke predsjednika SDP-a, već čin su odgovornost. Mislim da svi trebamo podnijeti odgovornost.
Ovaj čin koji smo napravili Nermin Nikšić i ja podnošenjem ostavki u stvari je upravo ono o čemu je on govorio, a to je jedna moralna obaveza koju svi zajedno imamo.
Dvije ostavke u stranci uzdrmale su najuže rukovodstvo, ali čini se ne i Zlatka Lagumdžiju, njenog lidera. U svom maniru kojeg njeguje već godinama, novinarima je saopštio da ostavku ne može dati jer ga izabrao kongres.
SDP nije Konkordija. Ja nisam kapetan Konkordije koji će napustiti taj brod prije nego što sve jedan putnik bude na sigurnom.
Lagumdži mnogi svih ovih godina zamjeraju bahatost, bezosjećajnost i uništavanje ideje socijaldemokratije zarad unutar stranačkih i ličnih interesa. Na pitanje kako to komentariše, on odgovara.
To su ljudi koji nemaju za sebe apsolutno nikakvu odgovornost. Ja im želim sreću. Ja im želim da i dalje budu kritični prema SDP-u, ali neki od njih me time prozivaju, a što kažu, otkad je Gavran pocrnio. Nek sjašu više.
No nije Lagumdžija jedini krivac za sve ono što se proteklih godina dešava u stranci. Da su kola krenula nizbrdo pokazao je odlazak prije više od deceniju barem desetak ljudi iz vrha stranke. Kulminiralo je napuštanjem funkcije u stranci Željka Komšića, najbližeg Lagumdžijinog saradnika, kojeg su mnogi vidjeli i njegovim nasljednikom. Evo šta je tada izjavio zbog čega napušta stranku.
Ja sam dao bio ostavku na mjesto potpredsjednika iz osjećaja neke odgovornosti prema tih 300-tinjak hiljada ljudi koji su glasali što za SDP, što za mene. Nisam mogao da odgovorim tim ljudima na pitanja koja su mi postavljali. A imali su pravo da postavljaju, jer su oni išli sa pitanjima šta je ovo, vi ste u kampanji pričali jedno, što sad radite drugo. Ja nisam imao odgovore na ta pitanja.
Nakon što se situacija oko Komšića stišala, Lagumdžiju su i dalje tetošili oni koji danas daju ostavke i traže od njega da to isto učini. Ovakav potez analitičari ocjenjuju licemjernim, upravo iz razloga što su ti isti podjednako odgovorni ne samo zato što je SDP izgubio na izborima, već što su se ponašali na identičan način kao i on, profesor Enver Kazas.
Tako da je ovaj njihov čin neka vrsta pokušaja da spase svoj upit moralni kredibilitet. Niti ta stranka ima šanse da sa postojećom partijskom oligarhijom, mako od njih bio predsjednik SDP-a, izađe u proces demokratizacije te partije. Niti ta stranka ima šanse da sa postojećom partijskom oligarhijom, sa svim tim lagumđinim poslušnicima, okupi lijevu političku scenu u Bosni i Hercegovini.
Profesor Slavo Kukić.
Nije on kapetan Konkordije, ali on je od čitavog broda napravio Konkordiju. Vi imate u tijekom jučerašnjeg dana masu ostavki ljudi koji su bukvalno lagumđini klonovi i koji su te ostavke podnijeli da bi se sutra na kongresu pobjednički vratili. Dogodi li se tako, SDP će i dalje srljati.
Za 20-ak dana bit će održan kongres SDP-a na kojem će se, kako sada stvari stoje, birati novi predsjednik. Zlatko Lagumdžija je već najavio da se na tu poziciju neće više kandidovati, ali nije rekao da li će je tom tijelu podnijeti. Nepoznanica i da li će se neko od njegovih dojučerašnjih prvih saradnika prijaviti za izbor na tu funkciju, jer to bi, kako ocjenjuju analitičari, značio i kraj SDP-a u Bosni i Hercegovini. Kako onda da se stranka konsoliduje i vrati povjerenje koje je izgubila i koji bi trebali biti sljedeći potezi, pojašnjava profesor Kukić.
Ne nađe li SDP snage unutarnje da se zahvali Zlatku Lagumdži i ne samo Zlatku Lagumdži, nego čitavom njegovom užem timu koji je podjednako odgovoran kao i Zlatko Lagumdžija, onda će SDP zaista postajati marginalna stranka. Tamo je masa ljudi koji od politike žive i ja nisam siguran da će oni svoju personalnu egzistenciju staviti u pozadinu, ali sasvim izvjesno, ne nađe li SDP snage da se svemu tome odupre, nužno mu slijedi marginalizacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku o svjedocima ratnih zločina na Kosovu. Danas je premijerno prikazan u Medija centru u Beogradu jednočasovni dokumentarni film produkcije Arhitel pod nazivom Svjedoci. Autori Ivana Lalić i Miloš Teodorović prate sudbine zaštićenih svjedoka koji su progovorili o ratnim zločinima pripadnika policije na Kosovu. Pored potresnih opisa zločina koji su počinjeni nad albanskim civilima tokom 1999. svjedoci govore o tome kako su prošli kroz pakleni period osude kolega, komšija pa i nekih članova porodice kada se saznalo da su o tome progovorili u tužilaštvu za ratne zločine. Autori se nadaju da će ovaj film makar malo razvijati ravnodušnost koja vlada u Srbiji kada su u pitanju počinjeni zločini nad Albancima. Branka Mihajlović je razgovarala sa autorima Ivanom Lalić i Milošem Teodorovićem, inače novinarom Radija Slobodna Evropa. Uz razgovor slušate inserte iz filma u kojima govore zaštićeni svedoci.
Ja sam mišljenja, ne može kuća biti srećna ako je leš u temelju. Eto Raška sad, Raška, kolevka srpstva, 250 leševa će izaći.
Ovim rečima jednog od zaštićenih svedoka počinje jednočasovni film koji pokazuje da Srbija nije zapravo spremna da se suoči sa zločinima počinjenim krajem 90-ih na Kosovu. Ivana Lalić i Miloš Teodorović potvrđuju da je to poruka filma.
Pa sama činjenica da mi sad sedimo ovde i da razgovaramo 15 godina nakon završetka rata na Kosovu, da li je Srbija uopšte spremna da se suoči, znači da nije spremna.
Pa meni se čini da će to za publiku u Srbiji biti neka vrsta i šoka, zato što se upravo o tim zločinima nad Albancima na Kosovu ne govori dovoljno, a što možemo vidjeti po samom tretmanu vesti kada se, na primjer, iskopaju masovne grobnice u Raškoj, pa kada se ta tela vrate na Kosovo, to negde se emituje u 20. minutu dnevnika. Tako da je posebno zanimljivo da se, kakav je tretman upravo žrtava albanskih na Kosovu, što je negde na dnu lestvice opšte tretmana žrtava, ukoliko govorimo o celom prostoru bivše Jugoslavije.
Svedoci su do detalja opisivali šta se događalo na terenu, zločine koje su počinili pripadnici policije.
Pošto je vojska radila sa onim Weber bacačima, sa 32 bacača, oni nam očiste teren i onda mi nastupimo. Znači oni prvo izbombarduju, unište taj teren, lepo ga urade.
No samo smo imali situaciju da stariji ljudi, Albanci, ne žele da napuste ognjište njihovo. Po njihovom fizičkom izgledu nemoguće da drže pušku. Ljudi idu štapom u ruci. Da li je to muška ili ženska osoba? E sad se tu pojavljuju pojedinci i jednostavno, bukvalno vadi pištolj ili pušku, jednostavno mu rafali i ubija ga na sve dvorište.
Miloš Teodorović objašnjava zašto u filmu nema nikoga iz policije, da se čuje i njihova strana priče.
Pa i s njima su razgovori trajali preko 6 mjeseci, bili zvanični odgovor iz MUP-a da ne mogu da nam obezbede adekvatnog sagovornika. Što se tuče tužilaštva za ratne zločine, i oni su se premišljali poprilično dugo, nekih 5 mjeseci, ali na kraju je govorio tužilac Vukčević, što, da kažem, budi jedan onako gorak utisak, zbog toga što vi s jedne strane imate ljude koji su spremni da govore o ovoliko strašnim stvarima, znajući da će naići na negativan otpor u srpskoj javnosti, znači spremni su da rizikuju.
Kada se saznalo da su svedočili o zločinima počinjenim nad Albancima, svedoci su doživjeli pravi progon i najbliži su ih osuđivali.
Jednostavno na svakom koraku počeli smo da dobijamo odbojnost, sam počeo da dobijam i od strica i od uže rodbine i od meštana i u samoj prodavnici gde trgujem svakodnevno počeli su da me ignorišu pa kažu komšija, pa nije valjda da ste vi ta izdajica.
Kad su me naprosto vratili, niko nije hteo da govori, svi su okretali glavu od mene. A da ne pričamo policajcima i ovo, nisu hteli da mi daju lekove, a apoteci kaže ovde nemamo te lekove. Dobro. Ovde na pregled kod lekara, niste zakazali pregled, te ovo, to je godinama trajalo, evo sad je 2014. znači peta godina, ali prve 3 godine pako. Niko nije hteo da malte ne kontaktira. Kao da sam bio gubav.
Epilog svega, kažu oni koji su progovorili, bio je poražavajući.
Policajce držali ih u pritvoru 90 dana, pušteli ih na slobodu i opet ljudi obukli uniformu, čak što više nakon toga, evo prošle 2 godine, oni su i napredovali u službi. Ti ubice koji su navodno srpski policajci još uvek.
Pa ono što bi trebalo reći jeste da onaj koji se odluči da svedoči o užasu kom je prisustvo i koji je njegov život obeležio, kao što je, na primjer, Rašković, koji je zaista prisustvo u najužasnijim stvarima, on bi trebalo da bude skoro pa glorifikovan kao antiratni heroj u ovom društvu, jer on govori o tome i upozorava ovo društvo šta sve može da se desi. Nasupra tome, mi imamo svedoke. Ja sam razgovarao, na primjer, sa jednim koji je 99. godine, čim se vratio s Kosova, došao u jednu policijsku stanicu i prijavio šta je video. Istog dana to što je on prijavio bilo je na stolu određenih ljudi u službi. I od tada praktično počinje njegov progon, do dana današnjeg nije siguran. Dok se ta slika ne obrne, da on bude tetošen i negovan kao neko ko će ovo društvo prosvetliti, tu će se stvari slabo menjati. To je očigledno dug proces.
U ovom trenutku autori, kao ni producent filma Lazar Lalić, ne znaju ko će od domaćih televizija emitovati ovaj film. Po prirodi stvari to bi trebalo da bude pre svih javni servis, ali malo je šansi za to, Miloš Teodorović i Ivana Lalić.
Prosto bi možda trebalo neko da se otimaju da ovakav jedan materijal emituju, ali sećamo se pre izvesnog broja godina kad su, na primjer, emitovali onaj dokumentarni film o Srebrenici, kakve su reakcije bile.
Mi se nadamo da će i ovaj film, kao i svi naši dosadašnji filmovi, biti premijerno prikazan na B92.
Možda treba još reći da je suštinski bitno i možda bi najbolje bilo da ovaj film bude shvaćen kao neka vrsta poziva drugim medijima da se bave ovim temama koje duboko obeležavaju našu prošlost, a što formira posljedice koje ova javnost živi i danas znanje. I bez toga nema tog pomirenja o čemu se toliko govori.
Ja sam mišljenja, ne može kuća biti srećna.
Ako je leš u temelju, eto Raška sad, Raška, kolevka, srpstva, 250 leševa će izaći.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Intervju sa autorima filma Svedoci u celini možete čuti u našem nedeljnom programu za Srbiju u 9:30 i čitati na web stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku socijalna situacija na Kosovu i u Crnoj Gori. Siromaštvo na Kosovu bilo bi još dublje da nema doznaka kojih kosovski emigranti svakog mjeseca šalju svojim porodicama. Njihova vrednost godišnje dostiže i do 600 miliona evra, ali one uglavnom služe za osnovne potrepštine i preživljavanje. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Ja sam Hatema Musić iz Kašice. Imam djecu vani. Imam dva sina u Belgiju i ćerku u Belgiju, sin u Americi. Primam 300 eura mjesečno. Svakog mjeseca svi po 100, tri sina po 100. Sine imam ovdje u Kosovo, završio je školu, nema nikakvog prihoda od njega. On nema posao, prema tome pomažu i mene i njega. To je jedini prihod koji imam. Nemam ni penziju, nemam ni socijalu, nemam ništa, apsolutno. Ja imam primanje od njih 300 eura mjesečno samo da prehranim se. Sve je skupo, faktički struju plati televizor, plati ovo, plati ono, šta mi ostaje, jedva.
Porodica Hateme Musić iz istoka kod Peći samo je jedna od mnogih koje na Kosovu preživljavaju od pomoći svojih članova porodice koji žive van Kosova. Novac koji kosovski imigranti šalju svojim porodicama na Kosovu i dalje od velikog značaja. Na osnovu podataka Centralne banke Kosova, iznos poslanih doznaka na Kosovu na godišnjem nivou procenjuje se da je oko 600 miliona eura. Veruje se da doznake čine 18% bruto nacionalnog produkta. Sokolj Havoli, zamjenik direktora odjeljenja za finansijsku stabilnost u Centralnoj banci Kosova, kaže da su doznake ove godine zabeležile i porast u poređenju sa prošlom. U drugom kvartalu ove godine doznake emigranata iznosile su 291 milion eura, a prošle godine u isto vrijeme je bilo 272 miliona. Na osnovu analiza Centralne banke Kosova, ovaj trend doznaka će se nastaviti u narednih 5 godina. Doznake su trenutno u porastu i ne očekuje se da će njihov iznos pasti tokom predstojećih godina. Očekujemo i stabilnost, ali čak i nagli porast, kaže Havoli. Podaci govore da 43% građana Kosova imaju članove porodica koje žive van zemlje, a 22% prima doznake. Ova sredstva se uglavnom troše na dnevnoj potrošnji, kaže Havoli. Doznake se šalju kako bi se finansirala potrošnja domaćinstava i uglavnom se šalju u manjem iznosu svakog mjeseca. Ukoliko jedan emigrant pošalje 200 ili 300 eura svojoj porodici, teško da se ta sredstva mogu upotrebiti za nešto drugo osim za kućne potrepštine, kazuje on. Stručnjak ekonomskih pitanja Ibrahim Redžepi navodi da su doznake koje su slali kosovski emigranti ublažile siromaštvo na Kosovu, jer u suprotnom porodice ne bi mogle da priušte sebi ni osnovne potrepštine. Doznake su glavna podrška porodicama i jedan od razloga zašto siromaštvo nije još više rasprostranjeno. Mnogo pokazatelja govori da se s doznakama finansiraju elementarne potrebe i da su trošene za preživljavanje porodica, navodi Redžepi. On je međutim izrazio zabrinutost što se ni 10% od ovih finansijskih sredstava ne investira u mala ili srednja preduzeća. Inače, na osnovu podataka Kosovske agencije za statistiku, preko 700.000 građana Kosova živi u različitim državama sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
I dalje socijalne teme, ovoga puta u Crnoj Gori. Prema najnovijim podacima, sve više gladnih u svetu, a relevantna istraživanja pokazuju kako značajan broj stanovnika Crne Gore živi ispod linije siromaštva. Proizvođači hrane i trgovci ukazuju kako im se veliki broj građana obraća za pomoć, dok na drugoj strani ima onih koji hranu bacaju, kako u anketi Lele Šćepanović upozoravaju Podgoričani.
Na svečanosti povodom Svjetskog dana hrane, Ministarstvo poljoprivrede je saopštilo podatke koliko je gladnih danas u svijetu, ali je crnogorska javnost uskraćena za podatke koliko je gladnih i siromašnih građana u Crnoj Gori. Savjetnica u Ministarstvu poljoprivrede Nina Lješević.
Procjenjuje se da danas u svijetu glade oko
milijardu ljudi, što znači da je skoro šestina čovečanstva gladna i da je to prilično ozbiljan problem.
Iako su prisutni na ovom skupu od strane Ministarstva poljoprivrede ostali uskraćeni za podatke kolikom broju građana Crne Gore nedostaju osnovne životne namirnice, predstavnici brojnih preduzeća koja proizvode i prodaju hranu pričaju da im se ljudi svakodnevno obraćaju za pomoć. A vlasnik mesne industrije Gradina iz Rožaja, Džemal Škrilj, smatra da u Crnoj Gori imamo dvije krajnosti. Na jednoj strani su oni, kako kaže Škrilj, koji bacaju hranu, dok drugi bukvalno gladuju.
Se neodgovorno odnose prema hrani, bacaju hranu, a sa druge strane imamo one kojima je ona jako potrebna i neophodna za maltene opstanak. Želim da izrazim svoje nezadovoljstvo prema onima koji bacaju hranu, a ona je neophodna mnogima u ovom momentu.
A vlasnik mesne industrije Franca Helmija, koji ima supermarkete širom Crne Gore, kaže da im se za pomoć u osnovnim životnim namirnicama najviše obraćaju ljudi sa sjevera Crne Gore, gdje je, kako smatra Franca, siromaštvo najizraženije.
Mnogo zahtjeva i čini mi se u zadnje vrijeme sve više zahtjeva. Znači, gledamo da zadovoljimo, na to ne treba da štedimo. Kompanija koja je odgovorna, ona bi trebala još nekome da pomogne tamo gdje je to nepotrebnije. Najvećim dijelom na sjever. Ima zahtjeva iz Nikšića.
Pitali smo građane Podgorice da li bacaju hranu i da li su spremni da je doniraju.
Što su ljudi siromašni i više bacaju hranu? Što to niste znali, ja? Obratite pažnju.
A vi, gospođo?
Ne, to najviše mrzim.
A da li mislite da ljudi bacaju hranu?
Da.
Ne bacam hranu, nikada. To vodim računa kako spremam. Mislim da to svako ne radi. Da kupuje previše, a baca previše.
A na drugoj strani imamo one koji su gladni.
Ima, i to i te kako. Što mi strašno boli, jer to nije dobro ni za društvo, ni za sredinu u kojoj živimo.
Da li bacate hranu?
Da.
A da li dajete nekome koji je gladan?
Ne, nažalost.
A da li mislite da smo dovoljno senzibilisani da izdvojimo za ljude koji nemaju?
Ne, nažalost. Puno ljudi vidim koji izgledaju kao ljudi normalno obučeni, a preturuju po kontejnerima, znači kada ih ima puno, ne možeš proći pod kontejnera da neko ne stoji.
Svjetski trend u kom sve više ljudi nema dovoljno novca da se prehrani nije mimo išao ni Crnu Goru, smatra Dijana Nikolić, predstavnica kompanije Laković.
Nisam ni bila svesna dok nisam počela se bavim humanitarnim radom da ima toliko ugroženih ljudi, da ima toliko gladnih ljudi.
U Podgorici ili širom Crne Gore?
Pa u šire, dosta je starih, ostavljenih starih ljudi, napuštenih, dosta je dece. To je jako tragično jer oni to nisu želili, ni steli to da se desi, a to su im prosto okolnosti nanele.
Domu za stare u Bijelom Polju uručena je donacija u hrani, a direktor tog doma, Admir Mustaj Bašić, se nada da će ove donacije biti podsticaj i drugim kompanijama u Crnoj Gori da pomognu onima kojima je pomoć neophodna.
I ostalim članovima našeg društva da se malo, kako bih rekao, poštenije, mislim da je to odlična riječ, poštenije odnose prema hrani, jer nije korektno da neko ima previše, a neko da nema ni malo.
A jedna Podgoričanka koju smo anketirali kaže da je nemoguće ne primijetiti kako je socijalni jaz u crnogorskom društvu sve izraženiji i primjetniji.
A što mislite, koliko se kvalitetno hranimo?
Slabo.
Malo teletine, više svinjskog mesa, jeftini suhomesnati proizvodi kad odete u prodavnicu. Znate, tačno se vidi. U posljednje vrijeme, možda ukusno ili ne, ali se komentarisao jelovnik na svadbi jednog zvaničnika. Ako to komentariše i omladina. Znači da to nije dostupno mnogima. Čak ni to i srednjoj klasi koje zapravo nema.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj razgovor sa ukrajinskim violinistom sa dugogodišnjom adresom u Zagrebu, Orestom Šurgotom. U Sarajevu se održava 4. međunarodni festival Muzika na žici, u okviru kojeg se priređuju vrsni koncerti i izvode neka od najljepših dela za žičane instrumente. Među gostima i naš sagovornik Ore Šugort. U razgovoru sa našim novinarom Zvijezdanom Živkovićem on je govorio između ostalog o tome kako približiti umetničku muziku običnom čoveku, o iskustvu sviranja na Garnierovoj violini iz 1735. ali i o svojim osjećanjima prema domovini u vremenu krize između Ukrajine i Rusije.
Rođeni ste u Ukrajini, a studirali u Rusiji na Moskovskom državnom konzervatorijumu Čajkovski. Već godinama živite u Hrvatskoj. Koliko vam je ovo putovanje pripomoglo da još više izrastete i u ovom umjetničkom smislu?
Ja sam rođen u Ukrajini, u Lavovu. Na ukrajinskom to se izgovara Lviv. To je zapadna Ukrajina, to je jedan jako kosmopolitski grad, ali ima jako veliki uvijek kroz povijest utjecaj zapadne Europe. Onda nakon raspada Sovjetskog saveza ja sam ostao u Moskvi živjeti i predavati, znači to je bila Rusija i onda prvi ugovor koji meni je došao na ruke, mogućnost odlaska iz postsovjetskog prostora, to je bila Hrvatska. Ja sam to prihvatio i onda sam morao se probijati u Hrvatskoj kao violinist i kao pedagog. Evo sad sam ušao u 10. godinu svog pedagoškog staža na Zagrebačkoj akademiji. Doduše, ja sam počeo predavati 95. godine, znači sljedeće godine ja ću imati 20 godina pedagoškog djelatnosti. A svaki odlazak u inozemstvo i svake poznanstvo i svaki promjena iskustva sa drugim muzičarima, sa mladima ili u ovoj situaciji je recimo jedna prekrasna stvar, nego to isto i povezuje različite nacionalnosti, narode i ja čak bih rekao i vjeroispovijesti.
Kao Ukrajinac koji se školovao u Rusiji, kako gledate na sukobe koji se odvijaju na istoku vaše domovine?
Ovo je vrlo komplicirano pitanje, na to pitanje uopće ne bi ne želio odgovarati. Prvo, ja nisam politički analitičar, drugo, ja ne mogu biti objektivno jer sam Ukrajinac. Treće, ja sam odrasao u Rusiji i mogu reći da sam ja produkt ruske violinističke škole. Svakako podržavam moju jadnu Ukrajinu koja pati. Ja ne bih volio ulaziti u političke rasprave, pogotovo što ja sam kod vas gost i ja znam što je pretrpila Bosna u zadnje, recimo, 20 godina. Nisam amater po tom pitanju, jer ja znam u kojoj sredini ja živim i ja mogu isto nositi bol za svoj narod, isto koji za vaš narod, što je vaš narod pretrpio 90-ih.
Veliki problem u Bosni i Hercegovini, a slična je situacija i u susjednim zemljama, jeste da je interes prema umjetničkoj muzici zapostavljen. U Sarajevu ne postoji čak ni prava koncertna dvorana, a kada novopečenim roditeljima spomenete ideju da djecu pošalju u osnovnu muzičku školu, većina ih zazire od te pomisli. Gospodine Šurgot, kako gledate na ovaj fenomen?
Ovako malo se šalim, ali recimo ako bi ja imao neku političku funkciju, ja bi to vrlo jednostavno riješio. Ja bi stavio neke zvučnike na ulici i stavio bi muziku Mozarta stalno. Pogledajte što se događa. Vi idete u kafiće i morate slušati to što vama se nudi. Pogledajte na televiziji, u medijima vama isto većinom nude glazbu na koju vi nemate nikakvog utjecaja. Treća stvar, koncertnu sezonu vi ne možete u jednom velikom gradu formirati, jer formiraju ljudi koji ovisi o tima koji njima daju novce. Djeca nije edukovana zbog toga što jako ide sada velika tendencija prema kompjuterizaciji, a roditelji žive u takvom brzom tempu, zarađuju novce, da one jednostavno nemaju vremena posvetiti prema djeci, da recimo zabranjivati ove krive stvari. Da meni je jako žao da recimo kad sam ja odrasao kao dijete, recimo 70. godina, onda mi smo imali jedne umjetničke i jedne etičke ideale, tih ideala više nemam. Dakle, mi samo gledamo to što se događa sada u svijetu, da ako umjetnost uopće nema nikakvog utjecaja na čovječanstvo, onda mi jednostavno propadamo.
Imali ste priliku svirati na violini King iz 1735. godine čuvenog italijanskog graditelja Giuseppea Guarnerija. Razlikuje li se svirati na ovom instrumentu u odnosu na neku violinu novijeg datuma?
Ma, savremene violine mene uopće po zvuku ne odgovaraju, zato što to je to glavni instrument sa slabim, ali grubim zvukom. Razlika postoji u tome da na starim instrumentima generalno zvuk dolazi brži, a što spomenem Kinga iz 1735. godine, koji je vlasništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, to je vrlo specifičan instrument. Nije instrument koji svira sam, što bi to rekla, da uzmeš i uživaš, nego na tijemu treba dosta raditi. To je jedna vrsta teškog rada, borbe, ali na kraju krajeva, ako se uspije iz njega izvući to što on nudi, onda to je zanimljiv zvuk za publiku.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je ukrajinski violinista sa dugogodišnjom adresom u Zagrebu, Orest Šurgot. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahela Šani i Dragan Štavljanin. Prijatno.